Kwa muda huu mchache ambao tuliokuwa tuko nao, na kwa sababu leo ndio siku yangu ya kwanza kuwepo hapa darasani baada ya muda mrefu kuondoka kwa sababu ya dharura za kifamilia, na leo nimerudi tena, walillahi alhamdu wal minna, na mimi nafarajika sana zaidi ya sana kuwa mmebakia katika mazingira yale yale ambayo nimekuacheni mazingira ya darasani. Basi kwa siku ya leo, biidhnillahi jalla wa ala, mimi nitatoa nasaha na mwongozo kwa ajili ya mustakbal wa maendeleo yetu ya kusoma, na pia kuzihuisha nafsi zetu, kwa sababu nafsi huwa ina tabia ya kubadilika, na katika mambo ya khairi basi nafsi inakuwa ni nyepesi sana kuacha khairi na kuingia katika shari. Kwa hiyo huhitajia nafsi hii kuweza kupewa nasaha, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ad-din an-nasiha, dini ya Uislamu ni kupiana nasaha, yani msingi imara wa dini ya Kiislamu ni kupiana nasaha. Kwa hiyo kuna haja kutu sisi kuweza kupiana nasaha kwa ajili hasatan kuzihuisha nafsi zetu, nyoyo zetu, kwa sababu nyoyo zetu ndizo ambazo zimechagua mazingira haya tuliokuwa tumekaa hapa. Labda kwa mwingine akiona ataona ni mazingira duni, mazingira dhaifu, mazingira yasiyokuwa na thamani, lakini mbele za Allah jalla wa ala ni mazingira yenye thamani kuliko vile ambavyo watu wanavyofikiria. Mazingira haya ni mazingira yenye thamani kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno yapo mengi sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hayo anasema alayhi salatu wassalam, ad-dunya kulluha mal'unatun, dunia yote imelaaniwa, illa majalisul ilmi, isipokuwa vikao vya elimu. Dunia nzima imelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa vile vikao vya ilmu ambavyo watu watakapokuwa wamekaa kwa ajili ya kujifunza na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakajifunza sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana vikao hivyo ndio vitakavyokuwa ni vikao ambavyo vimehurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vimeepukana na ile laana ya Allah jalla wa ala, vikao vya ilmu peke yake. Kwa hiyo hichi ni kikao chenye thamani kubwa sana, haijalishi upo katika mazingira gani, haijalishi umekaa mahali gani, kikubwa ni kwamba wewe je, upo katika kikao gani? Kwa sababu yawezekana kwamba mtu akakaa kwenye mazingira mazuri yale ambayo watu wanayodhania, lakini ikawa hakuna khairi inayofanyika ndani yake. Pengine watu wamekaa wanazungumza uongo, au wanasengenyana, au watu wamekaa wanafanya maasi, wanafanya bid'aat, wanafanya shirkiyat, na wapo ndani wa maeneo mithili ya haya ambayo ni mazuri zaidi kuliko haya, lakini hakuna khairi ndani yake, kwa sababu hawako katika vile vikao ambavyo vyenye kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kikao hichi ni kikao chenye thamani kubwa sana, kikao hichi ni kikao chenye thamani kubwa sana, na ndipo hapo kwa sababu moyo utakubali kwamba hiki ni kikao chenye thamani, basi moyo utakuwa haijalishi upo katika mazingira gani, bali moyo utakubali ile mazingira ambayo wewe uliokuwepo kwa sababu ya ule uthamani wa kikao ambacho wewe umekaa. Kwa hiyo hizi nyoyo zinahitajia miongozo, hizi nyoyo zinahitajia nasaha, hizi nyoyo zinahitajia maelekezo, ili hizi nyoyo ziweze kusimama katika ile nafasi yake. Zitakaposimama nyoyo katika nafasi yake, basi zitaweza kuyatekeleza yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo vile vile itakuwa ni sababu ya sisi kusalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah jalla wa ala anatuambia akituelezea siku ya akhira, siku ya mwisho, akielezea siku hii ni si ile siku ambayo yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ya akhira ni ile siku ambayo haitonufaisha mtu mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayemjilia Allah jalla wa ala na moyo uliosalimika. Kwa hiyo huu moyo, huu moyo wako lau utasalimika, moyo wako lau utasalimika ndio itakuwa sababu ya wewe kusalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na moyo wako kawa ni moyo ambao haujasalimika, wewe itakuwa ni sababu ya kuangamia mbele za Allah jalla wa ala. Kwa hiyo huu moyo huu unahuishwa, na miongoni mwa mambo ambayo yanahuisha moyo ni nasaha. Na ndio maana katika maneno mengine vile vile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna fil jasadi mudgha, hakika katika moyo, hakika katika mwili kuna pande la damu. Pande hili la damu au pande hili la nyama, idha salahat salaha al jasadu kullu, litakapotengamaa hili pande la damu, basi kutengamaa mwili mzima. Yani hichi kipande tu hichi cha damu au hichi kipande cha nyama kikitengamaa, mwili mzima unatengamaa. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, na hili pande la damu ama hichi kipande cha nyama kikiharibika, basi umeharibika mwili mzima. Ala wa hiya al qalbu, eleweni ya kwamba hilo pande la damu ni moyo. Kwa hiyo huu moyo huu ndiyo sababu ya mtu akatengamaa. Utakapomuona mtu ni waheri, amejipamba katika mavazi na shakli yake ni shakli ya kheri, na mavazi yake ni mavazi ya kheri, maneno yake ni maneno ya kheri, sehemu zake anazokaa ni sehemu za kheri, watu wanaoamiliana nao ni watu wa kheri, basi elewa ya kwamba moyo wake ni moyo uliosalimika. Lakini ukimwona mtu hajipambi, ama ukijiona wewe mwenyewe haujipambi na mavazi ya kheri, haujipambi na maneno ya kheri, haujipambi wala kukaa katika maeneo ya kheri na kukaa na watu wa kheri na kusikiliza maneno ya kheri, elewa moyo wako umeharibika, na moyo wako si moyo salama, ni moyo ambao umeangamia. Na moyo wako huo utakapoenda nao mbele za Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni moyo ambao umeangamia, na wewe utakuwa umeangamia. Kwa sababu Allahu jalla wa ala ameshatuambia, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayemjilia Allahu subhanahu wa ta'ala kwa moyo uliosalimika. Kwa hiyo nyoyo zetu hizi zinahitajia kuhuishwa, na katika msingi wa kwanza wa kuhuisha nyoyo zetu ni jambo la kutafuta ilmu, jambo la kusoma. Unahitajia wewe kusalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni moyo ambao uliosalimika mbele za Allah tabaraka wa ta'ala, wahitajia ilmu, wahitajia ilmu moyo wako, ili uwe ni moyo ambao uliosalimika, na uwe ni moyo ambao umejiweka mbali na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan barakallahu fikunna ayyatuha al-ummahat, katika nasaha zangu za kuweza kuhuisha moyo wako ama kuhuisha nyoyo zenu, basi kithirisheni na jibidisheni katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sitarajii kwamba kuna mtu ambaye anataka aingie katika moto wa Allah. Hakuna hata mmoja anayetaka kuingia katika moto wa Allah jalla wa ala. Kila mmoja hahitajia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi katika jambo ambalo litakalokufanya uingie katika pepo ya Allah jalla wa ala ni kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Na moyo huu uliosalimika unapatikana kwa kujifunza dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu pekee ya kupelekea wewe ukasalimika na kuwa na moyo ambao uliosalimika mbele za Allah jalla wa ala. Kwa hiyo jibidisheni katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jizuilieni na kila kile kizuizi kitakachokuwa ni sababu ya wewe kutoka katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo litakalokuwa ni sababu ya wewe mwanamke
la kukuzuia kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hiyo iyeke pembeni, kwa sababu huyo ni sheitani. Sheitani ambaye anakuzuilia wewe kuiendea kheri. Sheitani ambaye anakuzuilia wewe kuwa na moyo uliosalimika, na anakutaka wewe uwe na moyo ambao haujasalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jibirisheni katika jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani jambo hili la ilmu ndilo jambo pekee ambalo litakaloweza kuuhuisha moyo wako na kufanya moyo wako kawa ni moyo uliosalimika. Na katika mambo ambayo yanafanya moyo uliosalimika kwa kupitia jambo la ilmu ni kuuelewa ushirikina na kujiepusha nao. Kwa maana, kwa sababu haikubaliki wala haukubaliki Uislamu wala ibada ya mtu ambaye anamshirikisha Allahu subhanahu wa ta'ala, bali yakubalika ibada ya mtu ambaye ampwekesha Allahu tabaraka wa ta'ala. Hasa usipokaa ukaisoma dini ya Allah, utajuaje kwamba huu ni ushirikina na ujiepushe nao? Ili uwe moyo wako ni moyo uliosalimika, ukaweza wewe kumpwekesha Allah na ukasalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, utajuaje jambo hili bila ya jambo la ilmu? Wangapi leo hii wameshatapeliwa, wameshaibiwa, wameshajiingiza katika maharibiko kwa sababu ya kutoelewa yale mambo wanayoendea? Haya ni katika ushirikina. Mtu anayeendea mambo, anadanganywa na mganga huyu, anamuona labda yupo katika sura ya dini na vazi la dini, anamuona kwamba huyu ni mganga, pengine anatibu kwa Qur'ani, kumbe ni muongo, anatibu kwa njia za ushirikina, licha ya kwamba amejipamba na vazi la dini, lakini mtu huyu akajiingiza katika shirki kwa sababu hakukaa kitako akisoma dini ya Allah jalla wa ala. Ukaharibika Uislamu wake, ukafisidika moyo wake, ukawa ni moyo ulioangamia kwa sababu ya kutokaa darasani akaisoma nini ni shirki, akaisoma nini ni tauhid, akashikamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajiepusha na ushirikina wa kumshirikisha Allah jalla wa ala. Leo wangapi wameharibiwa dini zao, nyenendo zao, kwa sababu ya kuamiliana na watu ambao ni waovu? Watu waovu wameamiliana nao, ikawa yeye ni sababu ya kuangamia kwake. Ameacha kusuhubiana na mtu wa kheri, kwa sababu haiwezekani wewe ukapambaukiwa kwamba huyu ni wa kheri na huyu ni wa shari, kama haujakaa kitako darasani ukajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaelewa ni zipi tabia njema na ni wepi watu wenye tabia njema, ukaamiliana nao na ukasuhubiana nao. Leo wangapi wameharibika kwa sababu ya kusuhubiana na marafiki wa ovu? Hii yote inakuwa ni sababu ya kutokukaa darasani kujifunza dini ya Allahu jalla wa ala, na mambo mbalimbali ambayo inakuwa ni sababu ya watu kuingia katika maangamivu kwa sababu ya kuiacha kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa ana moyo ambao uliotakutu, moyo mchafu, kwa sababu imma ya ushirikina au imma ya madhambi, ana mdomo mchafu, ana tabia chafu, hana kauli nzuri kwa wenzake, hana tabia nzuri kwa wenzake, hana muamala mzuri kwa mume wake, kwa watoto wake, kwa majirani zake, kwa ndugu zake, ana mdomo mchafu, hawezi kujizuilia mdomo wake isipokuwa mdomo wake hutoa matusi na maneno machafu. Haya yote yanakuwa ni sababu ya kutokuwa na jambo la kukaa darasani kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaelewa kwamba mimi natakikana nijizuilie mdomo wangu. Mtume alayhi salatu wassalam ameshasema alayhi salatu wassalam, man yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayra au liyaskut, au kama qala alayhi salatu wassalam, yule ambaye ni muamini Allah subhanahu wa ta'ala na anayamini siku ya mwisho, basi na azungumze khairi, na kama hana la khairi la kuzungumza, basi na anyamaze kimya, hata ikawa ni sehemu kwamba ameghadhibika, amechukizwa. Je, haya maneno utayapata wapi wewe kama hujakaa kitako kujifunza dini ya Allah jalla wa ala? Aliyekwambia nani kwamba mtu akikutukana na wewe mrudishie matusi? Utayapata wapi maneno kama haya kama haujakaa kitako kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Utajuaje ibada zako wewe kumwabudia Allah? Leo wangapi katika watu hawamwabudia Allah jalla wa ala, hawasali? Wangapi katika wanawake leo hawasali nyumbani mwao, majumbani mwao hawasali, hawazitekelezi ibada za Allah. Halafu wao wanajiita ni Waislamu. Uislamu gani uliokuwa kuna hautekelezi ibada za Allah? Utaelewa wapi ibada za Allah subhanahu wa ta'ala kama haujakaa kitako kujifunza dini ya Allah kutelewa haya? Ukawa ni moyo wako ni moyo ambao ni qalbun salim, ni moyo uliosalimika, ikawa umesalimika fi hadhihi dunya wal akhirah, katika hii dunia na akhirah. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo ni salim kama jambo la kujifunza dini ya Allah jalla wa ala. Ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah jalla wa ala amtakia khairi katika hii dunia, basi humpa utambuzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ukijiona wewe upo katika vikao vya ilmu, basi elewa kwamba umetakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Haijalishi mazingira gani uliokuwepo, ima uko kwenye mahali zeti au uko kwenye banda ama uko chini ya mti ama uko nyumbani au wapi, madhali wewe waisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe upo katika khairi na wewe umetakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake vile vile ni sawa, kwa maana yule ambaye asiyetakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah jalla wa ala hampi taufiki ya kuisoma dini ya Allah, dini yake subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu akajikuta hapendi kwenda darasani, akijisikia hivi tu hataki kwenda darasani, hapendi kukaa katika vikao vya ilmu kama hivi, basi elewa mtu huyu hajatakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi iliyoje kwa wale ambao wenye kupenda kukaa darasani? Khairi iliyoje wakaisoma dini yao, wakikijua kitabu cha Allah, wakaijua fiqhi katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, wakajua namna gani ya kuamiliana wao kwa wao, wao na waume zao, wao na watoto wao, wao na majirani zao, wakajua namna gani ya kuzuia midomo yao isisengenye, midomo yao isidanganye, wakazuia matendo yao yasiwe ni matendo machafu, na wakajua namna gani ya kuzitekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi iliyoje kwa watu kama hao. Kwa hiyo jambo hili la ilmu, barakallahu fikunna, hili ni jambo la khairi. Kwa hiyo kisiwepo kizuizi chochote kitakacho kutowea katika hili jambo la kusoma dini ya Allah. Leo hii umetimizana katika hili jambo la dini, pasije pakaja fikra au akaja rafiki akakutia maneno maneno, ukatoka ukaacha kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha kuisoma dini ya Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu ya mazingira yale, au kwa sababu ya mazingira unayosoma, au kwa sababu ya mwalimu, au kwa sababu nyingine, ukaacha wewe kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya namna yoyote, wallahi umeingia katika balaa moja kubwa sana, na unaipelekea nafsi yako na moyo wako kwa ni moyo ambao ulioangamia, si katika moyo ambao uliosalimika mbele za Allah tabarak wa ta'ala, kwa kuacha jambo la dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo mimi ninachokuhusieni, na katika kuzikuza nafsi zetu zikatulizana katika hili jambo la dini ya Allah jalla wa ala, na zikawa nafsi zetu ni nafsi ambazo zimesalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, basi nasaha zangu, jibidisheni na wanasihini wengine wajibidiishe katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jiepusheni na kila ambalo litakalokuwa ni sababu ya kukuzuia wewe katika njia za shetani, la kukuzuia wewe katika njia za shetani katika kukutoa wewe katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jizuilie na kila aina ya njia itakayokutoa wewe katika jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo hili la dini ya Allah tabarak wa ta'ala, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndilo jambo pekee ambalo litakalokuwa ni sababu ya wewe kuweza kusalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na litakusalimisha wewe, litakusalimisha nafsi yako, litamsalimisha mume wako, watoto wako na mengineyo. Kwani Mtume alayhi salatu wassalam ameshatwambia alayhi salatu wassalam, rahimallahu rajulan, amemhurumia Allah subhanahu wa ta'ala, au amhurumia Allah jalla wa ala, mwanamme ambaye istayqadha min al-layl, akamka usiku, fasalla, na akasali sala za usiku, wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha mke wake, na pindi atakapokuwa mwanamke huyu hakuamka, akamrashia rashia maji katika sura yake ili apate ile nashat ya uchangamfu, akanyanyuka kuiendea ibada ya Allah jalla wa ala. Wa rahima Allah imra'atan, na amhurumia Allah subhanahu wa ta'ala mwanamke ambaye istayqadhat min al-layl, ameamka wakati wa usiku. Fasallat, akasali sala za usiku. Wa ayqadhat zawjaha, na akamwamsha mume wake, na pindi atakapokuwa mume wake hakuamka akamrashia rashia maji katika uso wake ili apate nashati ya kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi iliyoje hii ya wewe kuelewa maneno kama haya, ukapata huruma ya Allah, wewe ukasimama katika ibada na ukawa ni sababu ya wewe mume wako akazisimamisha ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi iliyoje, khairi iliyoje kama hii. Sasa haya yote hayapatikani isipokuwa ni katika jambo la ilmu. Khairi iliyoje kwa mwanamke ambaye anaifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakifahamu kivazi chake cha kisheria, akakivaa yeye, akawaamrisha watoto wake wa kike, akawaamrisha watoto wake wa kiume wajihifadhi na wajistiri kisheria. Khairi iliyoje kwa mama kama huyu. Na hakika mwanamke mmoja ambaye atakayefahamu dini ya Allah na akaisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni khairi kuliko wanaume 1000. Na haya maneno ameyazungumza al-ulama rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa maana mwanamke ambaye atakayesimama katika dini ya Allah, kwa sababu mwanamke ni madrasa, mwanamke ni chuo, wanawake ndio ambao wanakaa na watoto, wanawake ndio ambao wanawalea watoto. Umekaa na watoto, umeishi na mtoto, unamlea katika malezi ya Uislamu, watoto wale wakasimama kuisimamisha dini ya Allah, kuzisimamisha ibada za Allah, wakaamrisha mema na wakakataza maovu, khairi iliyoje kwa mwanamke kama huyu. Yapatikana wapi mambo kama haya kama si katika yule mwanamke ambaye atakayekaa kitako akisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna khairi, hakuna khairi isipokuwa khairi yapatikana katika jambo la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna shari isipokuwa shari yapatikana katika jambo la kutojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah, 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 ayyatuha al-ummahat, jizuilieni na kila kizuizi kitakachokutoeni nyinyi katika jambo la kujifunza dini ya Allah. Mwahitajia nyinyi pepo ya Allah, na Allah ameshakuwekeeni uwepesi wa kuingia katika pepo yake tabarak wa taala. Anasema alayhi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule ambaye atakashikamana na njia ikawa anaitumilia njia hiyo katika jambo la kutafuta dini ya Allah, basi amemwepesishia Allah subhanahu wa ta'ala kuingia katika pepo yake tabaraka wa ta'ala. Khairi iliyoje hii, ukakaa wewe kitako darasani ukaisoma dini ya Allah na ukafanyia kazi na ukawalingania na wengine, hali ya kuwa una subra, una subra katika kusoma, una subra katika amali, una subra katika da'wa, unawalingania watu wako wa nyumbani na majirani zako na wengineo katika khairi, na ukabakia katika subra. Khairi iliyoje ambayo Allahu jalla wa ala atakayokufanyia wepesi wa kuingia katika pepo yake tabaraka wa taala. Kwa hiyo jizuilieni na kila kizuizi ambacho kitakacho kutueni katika njia ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ikawa moyo wako ni moyo uliosalimika, ili ukaingia katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala, ili ikawa ni sababu ya kuokoka na moto Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kuzitekeleza ibada za Allah kwa ukamilifu, na ikawa sababu ya wewe kujiepusha na shirkiyatu shirikina, kujiepusha na maasiyat, kujiepusha vile vile na bid'at. Leo wangapi wameingia katika bid'a, katika uzushi, wakiona kwamba ni jambo jepesi, kwamba si jambo zito, kwamba wao wakashereheka mazazi ya Mtume alayhi salatu wassalam, wakafanya khitma, wakakaa siku 3, siku 7, wakatekeleza khitma za wazazi wao, watoto wao na wengineo, wakatekeleza bid'aati mbalimbali, kuomba kwenye makaburi, na bidaati mbali mbali, bidaa nyingine za ushirikina, wakazitekeleza. Mtu akazama huko, hawakusikia yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawakukaa darasani. Maneno ambayo alayhi salatu wasallam anasema, kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, kila bid'a ni upotevu. Na maneno yake alayhi salatu wasallam anasema, fa inna, kwa hakika, min ashari al-umur, katika mambo yaliyokuwa shari zaidi, muhdathatuha, ni mambo yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, basi na hakika kila lenye kuzushwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Haya, je, bid'a hiyo unaoifanya ukaiona kwamba bid'a hii si nzito wala si ngumu, ukabakia nayo ukaishi nayo bid'a hiyo, uzushi huo ukaishi nao, halafu ukaja kuingizwa kwenye moto Allah kwa sababu ya bid'a ambayo ulikuwa ukiifanya? Haya yote lau utakaa kitako ukaisoma dini ya Allah utaepukana nayo. Utaelewa ni ipi sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, utaelewa ni ipi tauhidi ya Allah ukajiepusha na ushirikina, utaelewa ni kipi kivazi chako cha kukivaa ambacho umeelekezwa na sheria ya Allah, ukaona toka hali ya kuwa umevaa kile kivazi cha sheria. Hayapatikani haya isipokuwa yanapatikana katika jambo la kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah, 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 ayatuha al-ummahat, jiepusheni na kila kile ambacho kitakachokuwa ni sababu ya nyinyi kukutoweni katika kuisoma dini ya Allah. Yasikuhurini mazingira, kwamba mnasoma mazingira gani, kwamba nyinyi hamwezi mkasoma. La, angalia, je, unatekeleza nini? Unachokitekeleza ni kitendo adhim, kitendo kitukufu, kitendo cha ilmu ambacho ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ubora wa jambo la ilmu. Inna Allaha alim, al-ilmu, elimu imeegemezwa kwa Allah. Basi hili ni jambo adhim, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ameegemeza jina lake katika kitendo hicho cha kujifunza. Kwa hiyo jiepusheni na kila njia ambayo itakayokutoeni nyinyi katika hili tendo la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila lile ambalo litakalokuwa ni sababu ya nyinyi kukutoeni katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jiepusheni nalo, jiekeni nalo mbali. Ukiona na rafiki yako wa karibu ambaye anakushawishi wewe uache jambo la kujifunza dini ya Allah, ah, ndio unasoma mazingira gani yale? Ndio mnasoma nini pale? Anakutia maneno maneno, ah, mwalimu gani yule? Mwalimu mwenyewe kwa moja mbili tatu yule. Achana napo pale, akakutoe katika jambo la kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala. Hakika elewa ya kwamba huyu si rafiki mwema kwako, jiepushe naye rafiki huyu. Na mengineo katika kile itakayokuwa ni sababu ya wewe kukutoa katika jambo la kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala, jieke nalo pembeni, shikamaneni kisawa sawa katika hili jambo la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala, ikawa ni sababu ya wewe kusalimika moyo wako, ukawa ni moyo ambao uliosalimika kutokana na kila balaa na kila shirkiyat na kila bid'aat na kila almaasiya, ukawa ni sababu ya kujiepusha nayo kwa sababu ya jambo la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi kwa leo, kwa nasaha zangu, nitaishia hapa ili kuzidi kututia moyo sisi na kuweza kutuimarisha na vile vikwazo vikwazo vinavyotufanya sisi tukimbie darasa, mara umekuja, mara umeacha, mara unaona bora ulale tu, mara hivi, vikawa ni vikwazo ambavyo vikatuepuka sisi ili tubakie katika jambo la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam.